Jeden je tělocvikář a druhý na cvičení z Vysoka Sere. Radar a Vašek v podcastu Máš na míň.
Já vím, že jsme slíbili, že na konci každé epizody uděláme takový malý Q&A okýnko a že odpovíme na dotazy z řad diváctva. A zároveň bych vás chtěl motivovat a natchnout pro to, abyste nám dotazy posílali, ať už v komentářích na YouTube, v komentářích na Spotify, můžete nám psát do zpráv na Instagramu, můžete nám psát komentáře na Instagramu. Teď si uvědomuji, jak to tady jakoby říkám, že si vlastně podepisuju, jak se to říká? Prostě
ortel?
Jako ne, orte je trošku silný slovo, ale že to takový znamená, že bych teda vlastně ty komentáře měl asi nějak sledovat.
No. My je sledujeme a pročítáme a vlastně velmi často, když se dotkneme nějakého nějaké jedné oblasti, ať už je to rybářství nebo domácí kutilství, tak se ozvou ti lidé, kteří tomu rozumí a vlastně nás spíš jako buď někdy opravují, což je hezké, a povětšinou nás spíš posílejí do prdele, že jsme úplní idioti, že věci děláme takhle a takhle. Což samozřejmě taky ceníme a za i tyto komentáře děkujeme. Jenom se na ně tak jako hůř třeba odpovídá nebo se hůř zmiňují v podcastu. Prostě vy blbci, vy byste měli prostě jít dělat dělníky a nemluvit do mikrofonu. Tak na to se těžko jakoby něco říká, že jo?
A to je jako vlastně lechotka, ne? To znamená, že vlastně seš dobrý v tom dělnictví.
No, jo,
ne?
Můžeš to takhle brát.
A zároveň jsi jako fakt špatný v tom mluvení do mikrofonu, což ano, třeba možná. Mě osobně je úplně uprdele, ale jakoby ty se tím vlastně živíš, takže...
No už ne, takže pojď.
Tak dobrý.
Já jsem dal výpověď v rádiu, takže už se neživím ani tím. Takže vlastně já si můžu dovolit být špatný moderátor.
Tak super.
Čau, mám pro vás skvělou zprávu. V srpnu totiž otevíráme úplně nový gym v Karlíně ve skvělém prostoru Danube House přímo u řeky. A vy už teď máte exkluzivní příležitost si zajistit své ideální časy skupinovek. Stačí jenom vyplnit formulář na www.železnákoule.cz/Karlín. Tak se na vás těšíme v novém gymu. Čau.
Jenom potřebuji najít nějakou jako jinou práci, abych uživil rodinu, ale...
Tak to
ale...
dělnictví, ne?
Asi dělnictví, by se tomu říká dělnictví.
Dělničina.
Dělničina. No tak do dělnictví bych se asi mohl vrhnout. No. Tak kdybyste někdo věděl o volné pozici v dělnictví, rád dorazím a tak se tak říká, přiložím ruku k dílu, že?
No, každopádně... každopádně... Celý to, co jsem tady říkal na začátku o těch otázkách, tak vlastně jakoby zároveň hodím do krbu, protože dneska tu rubriku dělat nebudem. Protože mám otázky já nějaký dneska na tebe.
Shit.
Doufám, okay. Že jsi připravený.
Pojďme. Tedy, rychlé kolo.
Teď bych tomu věnoval tady ten začátek, jo, protože mám nějaký jako otázky, které nutně potřebuju prostě vyřešit.
Ok.
A týkají se prvních týdnů po porodu, protože to je... moment, který se neodvratně blíží.
No, promiň, že ti do toho skočím, ale my jsme domlouvali dnešní natáčení a možná vlastně můžeme říct, co je za den, abychom byli jako korektní, jestli se s tím pohodě jako v rámci, tak je to nějaké vaše soukromí, ale tvoje žena má termín za 5 dní, kolika ty
je? Já nevím, kolika týho je?
24.
24, tak za 5 dní, no.
Takže 29. má termín, tedy může to přijít každým dnem a vlastně, když jsme se domluvili dnešek, tak Rada říkal, ano, počítám s tím, jenom je dost možný, že nepřijdu, protože prostě budeme mít jiný povinnosti, že jsem mu ještě včera večer psal, jestli to opravdu platí, jestli se nic jako neděje. Takže ty seš teď na terénu, proto se na to ptáš, aby jsme to osvětlili, ano.
No a teď já vlastně jsem zjistil, že... jako Niky poměrně dost, to je moje žena, poměrně dost nastudovala celou tu pasáž nebo celou tu timeline, která vede k tomu porodu. A myslím si, že má docela jakoby nastudovanou i tu periodu toho 6 nedělí, prostě těch prvních týdnů po porodu.
Ale ty ne.
Ale já ne.
Jo.
A teď jako vlastně řešíme, nebo takhle, tak já jsem si vzal jako nějaký volno, protože mi bylo naznačeno, že by bylo fajn, abych prostě pár týdnů po tom, co se naše dcera narodí, abych zůstal doma, abych byl kruce, mohl třeba pomoct s nějakýma věcma, což samozřejmě jako rád udělám. Ale jakoby mým pohledem, já si jako představuju...
Tady seš na tenkým ledě, kámo, ale pokračuj.
No a to je právě, se chce, jako vlastně ta moje první otázka míří k tomu, jak jste to měli vy, protože mě tak nějak jakoby laickým pohledem připadá, že tam budu víceméně k hovnu. A rád se budu mýlit, jakoby prostě strašně rád bych nějak taky tu ruku k dílu přiložil, byť ne teda dělničinou, ale nějakýma jako jinýma aktivitama. Uh-huh. A tak mě zajímá, jak jsi to vlastně měl ty, jak to vypadá, na co se mám připravit, co se děje jakoby na začátku.
Jsme se tady bavili přesně o těch koníčkách, jako rybaření, včelaření. Včelařil jsi někdy?
Ne.
Ne. A teď si představ, že by ti sem, takhle do toho studia, někdo přines prostě třeba 5 úlů.
Tak to je nejhorší představa na světě.
Bylo by tady prostě 1000 jako včel a někdo by ti takhle dal ten oblek, takhle by ti dal prostě ty nástroje k tomu a řekl by ti good luck, já to zvládnu, teda zvládni to, hodně štěstí, a ten člověk by odešel. Byl by si rád, kdyby tady byl s tebou a pomohl by ti? Nebo jinak, kdybych tady byl já, byl bys rád, abych tady byl já, člověk, který tomu taky nerozumí, ale byl bys radši, kdybychom na to byli dva, anebo kdybych tě v tom nechal a řekl, tak si to užij, mě se, hodně štěstí, ahoj.
To je, já jsem normálně...
Co tím, no...
No počkej, pojďme, hold on, ale musíme se tady jakoby na chvilku zastavit a ocenit tady to, co jsi teďka mi řekl.
Ano.
Protože to je, já jsem normálně úplně odpálený ze cviček, jak... Strašně skvělá analogie to byla.
Děkuju.
A tady ta jedna věta, kterou si řekl, nebo možná to bylo víc věc, to jedno, jak mi to celý vlastně úplně rozjasnila.
No, protože wow. Říkáš, jako, že byl bych k hovnu, jako, nemyslím si, že budeš k hovnu, a myslím si, že i kdybys tam jenom byl a vlastně ani nepomáhal, tak je prostě samozřejmě lepší, když jste na tu neznámou věc, proto jsem v tom příkladu dal sebe, že bychom tomu ani jeden nerozuměli, tak ani ty, ani tvoje žena nevíte vlastně, co přijde, tak bude pořád lepší na to být ve dvou, než na to být jakoby sám. My jsme v rámci toho volna, to jsem posral třeba, protože já jsem věděl, kdy rodíme, a od toho dne jsem si vzal týden volna. Protože přesně ty první dny pomůžu a budu k ruce. No jenže mi nějak už nedošlo, že ten první týden bude moje žena ležet v nemocnici. Takže jsem byl úplně k hovnu, protože ona byla v nemocnici. Kam jsem za ní jezdil, samozřejmě byl jsem tam s ní, spala jsem tam, ale tam jí pomáhat nemusíš, ona potřebuje pomáhat, až když přijde domů. A když přišla domů, tak já už musel do práce. Takže ona první den přišla domů a já, good luck, zvládí to, já jdu makat, vidíme se večer, dneska točím do 9, prostě, tak to zvládni a měj se hezky, čau, a já jsem odešel. Což bylo strašné, to jsem nebylo plánovaný, ale to jsem posral, protože mi vlastně nedošlo, že ten první týden ona bude ležet prostě v nemocnici, a první týden si teda volno, jako asi je to lepší si vzít samozřejmě volno, ale je potřeba si ho vzít asi jakoby delší, no.
No tak.
To za prvý.
Hele, my máme termín 29.4.
My rodili císařem, že my jsme přesně věděli, kdy, okay. Kdy budeme rodit, takže tam je trošku rozdíl.
Tak to my nevíme.
Jasně.
Čili já se modlím ke všem bohům a především teda ke všem Jediům, aby to vydrželo až do 4. května.
Chápu.
Což je Star Wars Day.
Maybe the force with you.
Takže prostě moje dcera má jedinečnou šanci mít naprosto epický datum narození, takže doufám, že se to neposere takhle jako v závěru, prostě v té cílové rovince.
Myslím, že tvoje žena přemýšlí úplně stejně a že vlastně doufá, aby se to oddálilo, ten porod, že vůbec nechce podle mě už porodit, a hrozně si podle mě Niky přeje, aby to bylo prostě až v květnu, určitě.
Takhle.
Určitě.
Možná tě to překvapí,
no.
Ale to nadšení nezdílí úplně tak tolik se mnou.
Opravdu,
ale,
to je zajímavý.
Ale je tam tak, vytknu před závorku, že ona je taky jako velký fanoušek Star Wars, takže jako to jako není, že to, to jako na tady to moje, jako na ty moje pokyny, aby nedávala radši kolena moc daleko od sebe a ještě to jako chvíli vydržela, tak na to nereaguje s tím, jako vyliš si prdel ty čuráku, ale jako že no, jako preferovala bych, kdyby to už jako bylo, ale chápu, 4. května. Super.
Ty jsi říkal, že jsi o tom moc nenastudoval, myslím, že držet kolena u sebe není jakoby možnost, jak zadržet porod, jo? Nevím, jestli jsi na hodině biologie chyběl, ale takhle to úplně funguje, ale chápu, rozumím.
No a počkej, no. Takže, dobrý, to je jedno, stane se to prostě někdy, jasně. Jakoby na přelomu dubna, května, jo, a já jsem si vzal celý květen, jsem si vzal volno, mám tam jenom dvě nějaký pracovní věci, jednu takovou relativně rychlou, jsem nějaký, nevím, je to nějaký event, na kterém se jenom jako myhnu, ta druhá věc je docela větší, na takový masterclass od Denči Hrubešový z Forendors, mám asi 50-minutovou přednášku, a na to se musím nějak jako nachystat, ale to jsou vlastně jakoby jediný dvě věci, které mám naplánovaný na květen.
Tak to je úctyhodné.
Jinak prostě mám všechno předdělaný, finišu tady teďka už 4. měsícem tady tohleto studio, Krotitelé draků máme natočený, prostě všecko jako jsem se snažil udělat, abych byl jako ready. A jsem ready na to bejt prostě celý květen doma, jenom jsem si jako říkal, prostě jestli to nebude takový, že tam budu jako sedět, koukat do zdi a spíš se budu motat, ale ta analogie s těma včelařema je úplně fantastická. To je, ty vole, to je možná nejchytřejší věc, co jsem od tebe kdy slyšel.
Tak to je smutný. Hele, no, myslím si, že ta ženská má za prvý nějaký prostě šestý smysl, který se tak jako probudí tím porodem. A ona vlastně do nějaký míry ty věci jako cejtí. Jedna otázka, jestli ví, jestli má něco načtenýho, jasně, ale pořád musíš reagovat na to, co se děje. A nějakým způsobem cejtí líp než ten chlap, co jako dělat, jak to dělat a tak dále. Protože ta ženská si jakoby reálně fyzicky projde tím porodem, takže jí se reálně fyzicky v těle něco jako změní. Ten chlap ne, ty seš vlastně, to by se nic jako nezmění a tvoje myšlení je pořád jako stejný. Takže u chlapa si myslím, to je můj názor, není to žádný odborný názor, prosím vás, ale myslím, že u chlapa trošku díl jako trvá, než mu vlastně kikne ten jako mateřský pud a než ty věci začne jako chápat. Za mě, to je pouze můj názor, je šesti nedělí, což je šest neděl od toho porodu, kdy ta ženská má prostě v hlavě, teď to nemyslím nějak zle, ale jako mixér a je to fakt jako brutální nával všech možných emocí, pocitů. Obecně historicky je prostě známo, že jsou ženy, které, a já to nechci tady vyjmenovávat explicitně, ale dělají prostě vše různé věci. Ať už jako hezký, ale i ty jako nehezký. Ale je to prostě daný tím, že opravdu je to jako, já tomu říkám mixer místo mozku nebo v hlavě mixer jako emocí, kdy to všechno musíš nějak jako zvládat. Myslíš si, že je toho na ní strašně moc. Bude si myslet, že není dobrá máma, bude si myslet, že není pěkná, bude si myslet, že jí to nejde a tak dále a tak dále. A myslím si, že i kdyby si jako nepomáhal s žádnýma technickýma věcma, tak už jenom, že tam budeš a budeš jí v tomhle jako krotit a budeš jí říkat, ne, je to v pohodě, je to dobrý, zvládáme to dobrý a budeš vlastně na sebe házet ty nepříjemnosti a budeš to brát na sebe, protože ty seš jakoby v úzovkách normální, ona prochází něčím, co si prostě my nedovedeme vůbec představit, tak i kdyby si jenom tohle všechno bral na sebe, tak to bude jako do nějaký míry stačit. A myslím si, že tam budeš jako ta morální podpora toho, neboj se, zvládneme to, ne, jsi v pohodě, prostě všechno je dobrý. Myslím, že potřebuje taky jako ujišťovat v tom, že je všechno jako OK a že se nic jako nestalo, že to jako zvládáte a tak dále, tak dále. Takže i kdybys dělal jenom jako to, tak si myslím, že jsi jako ta největší pomoc, co můžeš být. A zároveň samozřejmě úplně pochopitelně starat se prostě o malýho smarada takhle na začátku je vlastně jako záhul a těch věcí, co potřebuje, je dost. A zároveň ty vlastně nevíš, co potřebuje, neznáš to, neumíš v tom chodit, takže možná děláš spousty věcí, které ani nemusíš, ale máš strach, že jsou potřeba dělat. A těch povinností je tolik, že je fajn, když si to samozřejmě jako ty dva trošku jako rozložej. Myslím si, že do nějaký míry ona může dělat takový ty, jakoby, jak to pojmenovat, že on plácnu, ona bude kojit, to zařídí samozřejmě jako ona třeba, jo, bude ho krmit, bude ho přebalovat a ty můžeš obstarat to, že plácnu, půjdeš s odpadkama a ty pleny prostě vyneseš. Je to jakoby kravina v uvozovkách, ale na druhou stranu je to vlastně brutální jako pomoc a ty můžeš dělat tyhle ty jako dílčí, menší věci, které jsou třeba méně důležitý nebo whatever. Ale nemusí být to, jako můžeš dělat i důležitý věci, jenom jakože i když budeš dělat to málo, tak to vlastně jakoby bude hrozně moc.
No já nad tím takhle jako přemýšlím, že vlastně zatím, jak si to jako představuju, s tím, že se jako zjišťuju čím dál tím víc, že si to vlastně vůbec představit neumím, tak nad tím uvažuju tak, že Niky se bude starat o malou a já se budu starat o Niky. To znamená,
ano, to je hele, vlastně
máme plný mrazák napitlíkovaných, nadávkovaných, naporcovaných jídel, zamražených.
Okay.
Niky se ještě jakoby navařila všechno, co, o čem jako předpokládá, že to je takový ten comfort food prostě typu, že tam má vývary a lasagne prostě a takovýhle jako věci. Takže to už mám jako instrukce prostě správně načasovat moment, kdy to jako vyndat, předat to do ledničky, aby to roztálo prostě blablabla, jakože to je to všechno, tohle je nachystaný.
Jo, to jsem měl třeba velmi podobně, jakože jsem měl v hlavě, že mým úkolem, to vlastně si dobře pojmenoval, starat se jako o ní a já jsem to měl tak, že jsem se snažil, protože jsem si všiml, že na spousty věcí jako zapomíná, jíst, pít a tak dále, tak jsem prostě myslel na to, aby jako měla pořád, jsem jí koupil nějakou termosku, prostě, aby tu termosku měla neustále plnou vody, aby prostě měla jídlo, aby tam měla ovoce, zeleninu a tak dále, protože se stará o to dítě a trošku přestane myslet jako na sebe, Takže přesně, aby měla jako jídlo, aby měla vždycky něco, co může čapnout, banán, vole, jabko, kraviny, nějaký sladký věci, protože samozřejmě mý chutě, tak aby vždycky vlastně doma byla nějaká takováhle kravina, po který může šáhnout, když má chuť na něco. A v noci, když prostě potřebuje, v noci seš vzhůru často, takže a taky máš hlad, takže je dobrý nic si nevařit, ale jenom po něčem rychle jako šáhnout. Může být prostě nějaká jako tyčinka, kravina. Spíš si myslím, že ty chutě jsou takový divoký, tak to bude ne asi nějaká mysli tyčenka, ale spíš něco prostě sladkýho, dobrýho, takže nějaký jako ňaminy. A tyhle ty kraviny jsem se snažil jakoby mít doma a starat se přesně, jak říkáš, jako voní, no.
Jak vypadá, jak si mám představit první týdny toho dítěte? Jakože vlastně...
Hele, jako paradox, jako nejzvláštnější pocit je pro všechny a pro nás taky ten, když přijdeš domů z té nemocnice. Protože my jsme tam byli nějakou dobu, nějakých 5 dní tam byla, kde ti ty věci jako ukazujou, kde se o to dítě starají, třeba si ho na chvilku vezmou, vezmou si ho na noc a tak dále. A vlastně tě do toho pomalu tak jako vpouštěj. A ty přijdeš domů, máš nějaký najetej systém už za ten týden třeba, kdy jo, vím, že přijde sestřička, něco budem dělat a tak dále a najednou přijdeš domů, takhle to dítě položíš prostě v tom vajíčku jako do toho obýváku a říkáš si, a co kurva mám dělat teď? Jakože teď je to jenom jako na tobě a vlastně nevíš, co s tím máš dělat. A my jsme to tak minimálně měli, že jsme měli pořád potřebu jako s ním něco dělat, nějak ho jako zabavit nebo jako jak ho obstarávat, ale ono to dítě vlastně jako si řekne, co potřebuje. Podle, jako, to je samozřejmě hrozně individuální, to se nedá brát nějak obecně, ale jako potřebuje se najíst, potřebuje přebalit, to potřebuje spát, jako to je vlastně jediné, co dítě potřebuje na začátku. Takže to jako, a děláš jenom tohle. A ono je to jako dost, protože on potřebuje pořád jíst a pořád tohle potřebuje přebalovat a pořád potřebuje spát, jasně, ale vlastně jakoby to není o tom, že jako řešíš tisíc nějakých dalších jako kravin. Říkám, je to individuální, každý to má samozřejmě jinak a každý dítě potřebuje jiné věci. Neberte mě, prosím vás, zase jako, že to říkám nějak obecně, ale víceméně plus minus prostě zařizuješ tyhle ty věci. Samozřejmě tam je jako spousta dalších věcí, že jo, musíš hlídat, jak spí, aby se nějak, vole, nepřekulil na začátku, prostě musí spát na zádech a tak dále, jasně, ale takže je to jako neustálý dozor. Ale taky jsem měl asi pocit, že bude potřeba zařídit jako strašně moc věcí a ono vlastně jako, ne, prostě ho máš doma a brečí, no tak zkusíš, jestli je to přebalit, nebo jestli je to najíst, že nevíš, že jako zjišťuješ vlastně. Vím, že jsou nějaký jako chytrý chůvy, myslím tím jako elektronický chůvičky jako s kamerou, která jako v dnešní době už pozná pláč toho dítěte, dokonce jsem viděl.
Cože?
My jsme to neměli, ale že jako se naučí jako různý pláče a že pozná, jestli potřebuje přebalit třeba nebo najíst. Oni to jsou jako různý pláče a já po nějaký době už jsme si to taky jako zjistili a i dneska budou mu skoro 2 roky našemu dítěti, jakoby poznáme a víme, co jaký pláč znamená. Má jako různý druhý pláče a poznáš, co je hlad, kdy je otrávený, kdy je nemocný, třeba tak nějak jako. Tak vím, že jsou na to nějaký chytrý chůvičky jako. Nevím, asi to
tak ale v tom, můžeš na tom začátku mít. Jsou to jako jenom 2 možnosti, ne? Takže otevřeš plínu, zjistíš, že tam nic není, tak mu dáš najíst.
Asi v podstatě, no, ale samozřejmě jako je spousta případů, spousta jakoby událostí, kdy to dítě brečí a ty prostě nemůžeš přijít na to, proč. A to jsou vlastně potom ty jako problematický momenty, protože nemůžeš přijít na to, proč to dítě kurva brečí. A snažíš se jakoby mu nějak vyhovět a samozřejmě seš ve stresu, jestli něco neděláš blbě a tak dále. Takže jo, hypoteticky na papíře jsou to jenom 2 věci, ale vlastně je to 1000 dalších věcí, prostě nemusíme být dobře, může, vole, prdět jako a ty nevíš, jestli se mu chce prdout nebo ne, tak vole se mu snažíš nějak jako pomoct prostě. No, není to takhle jakoby přímočarý a černý na bílým, je to trošku jako asi těžší, ale nemyslím si, že to je prostě jako nějaký, nebo měli jsme ten pocit, že je potřeba dělat spousty dalších jiných věcí, a vlastně jsme po čase zjistili, že OK, je to vlastně v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, o něco jednodušší, než jsme si možná mysleli. Takhle.
Může se stát, že brečí bez důvodu, prostě jenom jakoby...
Ano.
Mhm. Jak se to řeší, taková věc?
Musíš se obrnit.
Jo, dobře.
Musíš se asi připravit na to, že ne, no může brečet bez důvodu, anebo to nějaký důvod má a ty na něj prostě jenom nepřijdeš, jako může být prostě nemocný, nemusí mu být dobře, jako a můžeš mít, vole, prostě, nevím, když mu budeš dělat mlíko, když ho nebudeš kojit, jako, tak mu můžeš udělat mlíko, ale s blbou teplotou prostě a on ho nebude chtít. Víš, jako, že tyhle ty kraviny, jako, že to není má hlad, udělám mlíko a hotovo, jako toho mlíka může být málo, nebo vole mu nechutná, nebo nevím, ale jakože ano, může se stát, že bude brečet bezdůvodně a jsou takový děti, i my jsme takový situace, jako by měli, prostě do nějaký míry se musíš asi obrnit, že se takový věci budou dít, že se budou dít věci, které neumíš vyřešit, takhle.
Spánek, jak jste to měli se spaním?
S naším nebo s jeho?
Jsou spojitý nádoby trošku, ne?
Myslím, že asi, my jsme to měli velmi jako v pohodě, takže já nemůžu úplně mluvit jako za všechny děti a rodiče. My jsme to měli velmi jako hladce, naše dítě hodně dobře spalo a my jsme měli v tomhle jako klid. Samozřejmě i přesto to znamená, že se musíš každý 2 hodiny třeba zhruba budit, respektive, že tě vzbudí a musíš být, jako ty první nosy jsou takový prostě, no, ne úplně prospaný, ale myslím, že jsme koukali tehda na nějaký chirurgii, že jsme si pustili chirurgii prostě, protože to má asi 458 řad, vole, tak jsme si to pustili prostě od prvního dílu a měli jsme to puštěný jako v noci, kárecky šla kojit, prostě já jsem se třeba vzbudil, přišel jsem, ona prostě koukala na chirurgii a vím, že jsme měli ty první jako týdny a měsíce, máme spojený s chirurgama a sjížděli jsme jako každý díl, ale no moc toho asi nenaspíš, no.
Takže se koukáš na seriály?
Dřív jsem se koukal, no. Teď jsme měli debatu, než jsme začali si koukat na seriály, tak ne, teď už, ale dřív asi jo. Hele, no je to jako nenaspíš toho moc, což samozřejmě vede k tomu, že jste oba dva trošku podrážděný, že spánek je samozřejmě důležitý pro nějaký komfort.
A vy jste ten setup ale měli takovej, že jste spali spolu v posteli, tak vy máte jako open space, ne, ten byt?
My jsme ze začátku spali v posteli a dítě v postýlce, vlastně dlouho, občas jsme si ho i v tom, ne, to není vajíčko, to je ta zavinovačka, taková ta kravina, ve který spí, taková ta
molitanová. Já to všechno znám anglicky, takže.
No, ten polštář prostě velký, na kterém jako to spí, tak to jsme měli.
Hnízdo,
díky. Tak to jsme měli v posteli občas, ale spal víceméně jako v postilce a pak po nějaký době už spí jako s náma v posteli, mezi jako náma. A no, takový jsme měli setup. A tak jsme se tak jako střídali, ale spíš to bylo jako na ní, samozřejmě, protože ty s tím kojením jako nepomůžeš, ale zase můžeš pomoct jako s jinýma věcma, no, zase, že třeba občas jako vstaneš a občas, a nebo to bylo třeba tak, že já jsem třeba spal, ona šla kojit, ale já jsem zase třeba vstal jako ráno a to dítě jsem vzal a nějak jsem mu jako, nějak jsem ho obstaral, že jsem jí nechal jako vyspat, že třeba v noci vstávala ona, já zase jako ráno, že se to tak jako střídali, no prostě jsem se nějak snažil být jako kruce, jestli jsem to zvládnul správně, to samozřejmě nemůžu to hodnotit já, ale snažil jsem se jako asi, aby to všecko proběhlo tak nějak OK, no.
No, já už jsem se teda přestěhoval do vedlejšího pokoje. To jsme tady už.
To je super řešení, přesně odejít.
To jsme.
Ideálně do jiného bytu a nechat jí v tom.
No ne, počkej.
Jak to myslíš?
Ale, no, tak já jsem se jakoby, že jo, přestěhoval, protože prostě, to už jsme tady, myslím, probírali minule, že přestalo být možný vedle Niky spát.
Jo, že chrápe. Tak se přestěhoval, jo. Už takhle. Jo.
No, já jsem si zařídil prostě spaní v pracovně.
OK.
Takže.
My jsme třeba, nebo Kája to měla moje. Ona právě v tom 6 nedělí, kdy prostě ta hlava vnímá trošku jinak, tak ona třeba, a myslím, že to takhle má docela dost jako ženských, ne každá, ale dost, že ona si myslela, že mě tím jako otravuje, tím, že to dítě brečí. Zní to možná komicky, ale reálně ona prostě měla výčitky z toho, že to dítě brečí, že mě budí, že já budu nevyspalej. A velmi často s ním šla třeba do obýváku, i s ním někdy spala v obýváku, protože jako se reálně bála toho, když to rozvedu, že já budu otrávený, naštvaný, budu naštvaný na ní, budu jí to vyčítat, ona za to bude moct a já se na něm, vole, vykašlu, odstěhuju se, rozejdu se s ní a nechám jí v tom. A já vím, že to zní jako komicky, ale jako ona si to reálně v tu chvíli jako myslela. Takže ona velmi často jako mě třeba nebudila, nebo ty věci zařizovala jako sama, což samozřejmě byla jako mnohem větší nálož, než kterou potřebovala, protože se bála jako reálně těchto věcí. To je jako potřeba pochopit, že podle mě o tom je to 6 nedělí.
Chápu, takže morál příběhu je, že mám Niky začít vyhrožovat, že se odstěhuju, když mě zbudějí.
Ideálně.
Dobrý.
A prostě jí úplně utírej, jako, ať se hlavně ty vyspíš, vole.
Chápu. Ale počkej.
O tom si myslím, že to 6 nedělí je, že ta holka dělá jako iracionální věci. který ty vlastně nedokážeš pochopit a ty k ním nemůžeš přistupovat racionálně, protože její přemýšlení není racionální a ty ho tak nemůžeš řešit, takže ty musíš jako v klidu pomalu vysvětlit i takovouhle úplně jako abnormální totální nonsense toho, že takhle to přece vůbec není, tak ty to ale musíš vysvětlovat každý den a musíš být jako, nemůžeš se na ní nasrat, nemůžeš jí říct, tak jsi normální, ty vole, já se s váma jako nerozejdu nebo s tebou se nerozejdu a zůstanu tady, jsi úplně blbá, protože to tak vůbec není. Ne, ona jako nepřemýšlí racionálně a ty k ní nemůžeš přistupovat jako k racionálně přemýšlícímu člověku. Což je jako, tohle, co jsem teď řekl, je podle mě potřeba jako si rozložit a pochopit, že, jako, že to je hrozně těžký.
Tak nad tím budu meditovat.
No, že
protože
to jako...
jakoby Nicky je extrémně racionální člověk.
A možná to tak bude, to zase je hrozně jako individuální. Jenom prostě se děli zase zátku nějaký věci, které já jsem si říkal, co to vole děláš? Nebo proč takhle přemýšlíš, že to přece nedává smysl. A pak mi po nějaký době došlo, OK, ona to jako nevidí úplně racionálně, podle mě to nejlepší slovo. A vidí to trošku jinak a já k ní tak nemůžu přistupovat. Nemůžu jí říkat, ty vole, proč takhle přemýšlíš? No, protože ona má mixer v hlavě.
A ty důvody, proč jsem se jako odstěhoval do pracovny a proč tam hodlám ještě jakoby pár měsíců zůstat, nejsou, to má jakoby logický důvod, to není o tom, že jako bych byl naštvaný, že se nevyspím a tak bych vyhrožoval, že se odstěhu, což je teda jako geniální taktika samozřejmě, to musí je dobrý.
Zkus to nejvědět.
Ale ne, ten důvod je, že jakoby ona k tomu dítěti prostě bude muset stávat, protože prostě biologie. Jo, a já to bejt jako nemůžu, nebo minimálně ne, prostě vždycky. Takže jeden z nás si toho biologického černého Petra už jako vytáh a přijde mi rozumný, aby ten druhej, jako, což jsem teda já, se vyspal, aby potom mohl fungovat během toho dne, aby jsme nebyli prostě přes ten den oba úplně jakoby na sračku. Jo. Ale ona dostala prostor se třeba dospat.
Jo.
Já se mezi tím postaral, přesně ráno se jako zbudím, dokážu to dítě prostě nějak jako vošéfit a tak. A to je jakoby ten důvod. To jako není o tom, že bych byl iritovaný z toho, že se jako nemůžu vyspat. No teda jakoby, když tě po čtvrtý za noc probudí chrápání, tak to jako příjemný není, jo. Ale...
No jo, asi do nějaký míry to samozřejmě jako dává smysl. Já si myslím, že i přesto v rámci ty biologie, že ty nemůžeš, dejme tomu, kojit, tak zase můžeš pomoct nějakýma jako jinýma věcma, to dítě potřebuje přebalit. A už jenom to, že seš třeba vzhůru, podle mě, jí může jako mentálně pomoct, že to s ní řešíš, zároveň to, že odneseš tu plenu, přineseš novou, nebo víš, tyhle ty jakoby malý věci, minimálně mentálně tomu člověku, a.k.a. tý ženský, můžou jako trošku asi pomoct.
Jsme
a možná, promiň, možná to jako nechci brát takhle, ale znám případy lidí, kteří to takhle začali dělat, začali třeba spát jako odděleně, protože přesně já se potřebuji vyspat do práce a ona měla výčitky a něco, tak se tak jako oddělili, pak se oddělili víc, pak se oddělili ještě víc jako a pro ten vztah to třeba jako do budoucna nebylo vlastně úplně dobrý. Asi víš, kam mířím. Že to jako, neříkám, že to stane, jenom vím, že takový případy jsou, kdy se takhle začaly jako oddělovat. Ona se bála, že ho odstraší, ona se bála, že ho bude budit. On se chtěl vyspat do práce, tak prostě já budu spát jinde a začalo to takhle a pak to bylo víc a pak to bylo víc a pak spolu vlastně ten čas jako už vůbec netrávili a bylo to jako horší a horší, tak bych si možná, já bych z toho měl strach, aby to tam jako neskončilo.
No to si myslím, že se nestane, protože...
Jo, jenom říkám, že se to děje.
Já jsem jako zase na druhou stranu celoživotně zvyklej a měl jsem to jako se všema partnerkama vždycky, že jsme chodili jako společně ve stejný čas do postele, společně jsme usínali, ne vždycky, teda jsme se samozřejmě společně budili, ale jsem takhle nastavený jako celoživotně a já úplně jako strádám v té samostatné posteli, kde usínám jako sám, mě to jakoby sere, jo. Takže si nemyslím, že to bude jako nějaký dlouhodobý princip, nebo že to budu dělat, jako, že se jako těším na to, až se budu moct jako vrátit. A teda jenom, abych dal jako full disclaimer, tak jsme jako dohodnutý, že prostě když bude potřeba, tak jako vstanu, jo, to jako není, že prostě tady si dám jako cedulku na dveře, že za žádných okolností nebudit prostě, ale...
No a teď je otázka, jako by vstaneš jako...
No samozřejmě...
Já to nechci rozporovat, tohle to je, že to je na každém
oči, no, ne,
to každý
tak dělá, já tady slyším, že jakoby se k tomu vlastně snažím přistupovat furt nějak jako racionálně, ale to je možná úplná blbost.
No, protože si možná i teď vlastně oba dva řeknete, oba dva to budete mít v plánu, že ona, když bude potřebovat pomoc, tak přesně zaťuká na tvoji ložnici a vzbudí tě. Ale zase bych se bál těchto iracionálních myšlenek, že ona tam v ty 3 ráno bude stát a řekne si, No já ho radši nebudu budit, ať není naštvaný, ať se radši vyspí.
Ať se neustěhuje.
No, ale vlastně, okay. A už tě nezbudí, a už tě pak tě nezbudí znova a druhý den už za tebou vůbec nebude chodit, ty se třeba sám nevzbudíš, kvůli tomu pláči. Víš, a najednou chápu, že ten systém máte napsaný na papíře a třeba to bude fungovat, vole, ježišmane, vůbec nevím, jo, to jenom říkám,
no, jakoby.
Spíš do toho tvýho plánu hážu nějaký obavy, aby jsme třeba si řekli, OK, nevím, ale jenom bych se toho třeba bál, nastavíme si, že ty mě vzbudíš, až budeš potřebovat a ona tě pak najednou budit nebude, protože bude mít tenhle ten iracionální strach a najednou ten plán jako nefunguje. A tak možná tak, no.
No, to je dobrý pohled na věc, jakože nebudu lhát, jsou tam nějaký náznaky už jako v průběhu toho těhotenství, že ne všechno bude prostě řešený na bázi absolutní krystalický racionality.
No, ty seš ta jako racionální hlava té domácnosti a musíš to brát tak, že nikdo jiný v té domácnosti, ani to dítě, ani ta ženská, jakoby, a to teď nemyslím zlé, to není, nechce by to vyznělo, že chlapi jsou prostě dobrý, protože přemýšlí racionálně a ženská je hloupá. Vůbec není, jenom prostě fakt jako, třeba moje holka, mám rád tyhle ty historky, máme v kuchyni takový ledkový jako světla, který jsem tam postavil a na začátku těch ledek je prostě, na té ledce je modrý světilko, kterýho se dotkneš a ty ledky se rozsvítí. A měli jsme to takhle v tom bytě, já nevím, 2 roky a ona prostě v tom 6 nedělí jsem slyšel, že v té kuchyni chodí třeba 30 minut a po 30 minutě přišla, brečela a říká, já nevím, kde se rozsvící ty světla. Po 2 letech toho, co to používá denodenně, tak ti řekne, já nevím, kde se to zapíná. A já tam sedím a směješ se a říkáš si, jsi normální, vole, nebo děláš si prdel, nebo... A ona reálně brečí, neví proč a říká, já nemůžu najít prostě vypínač od světla. A ty nemůžeš jí vysmát, nemůžeš jí říct, ty jsi úplně jako blbá. A po chvilce ti dojde, jo počkej, ty neuvažuješ racionálně, ty nepřemýšlíš, jako si přemýšlela třeba dřív, něco je trošku jinak a já tak k tobě musím přistupovat. Nebo lásko, tady je ten vypínač. Aha, ježiš, děkuju, jo v pohodě.
Hele, zase jako, jako na druhou stranu, jedna věc je prostě, jak jsi to říkal, mixér v hlavě, ale druhá věc je, že já se chovám přesně takhle, v momentě, kdy jsem prostě dlouhodobě nevyspal, jo. Všechno mi padá, všechno je prostě, všechno mě jako emocionálně rozhodí, zapomínám, jak se dělají úplně základní věci.
Ještě k tomu, prostě jsi přesně nevyspal, ještě takže k tomu máš spoustu dalších jako faktorů, no. Vím, že jednou dělala palačinky a máme hrozně rádi tuhle historku doma. Vzala džbán na mixér, který dole je děravej, ty tam vezmeš ten nástavec, ten nůž a našroubuješ ho do toho džbánu a pak ten džbán položíš do toho mixeru a zapneš ho. A ona ten džbán vzala, takhle si ho položila na linku, nalila tam to mlíko, v tom džbánu si to odměřila, dala tam prostě ty píčoviny a chtěla to udělat v tom mixéru.
A což dělali palačinky.
Palačinky. A pak ten, když to tam všechno měla nalítý, prostě litr mlíka, vole, tak ten džbán jako vzala, že ho předá a jak ho zvedla, tak se jí to všechno tím dnem děravým vylilo ven, protože tam nezašroubovala ty nože, že jo. Takže jsem přišel, ona stála, celá kuchyň od mlíka, ona držela ten džbán prázdnej, brečela zase, vůbec nevěděla, co se stalo. Říkala, jak se to... A ty tam stojíš a říkáš si, to není normální. A pak ti dojde, že to není normální, ale že to je jako v pohodě vlastně. Takže a takovýhle jakoby funny jako situace se děly velmi často, byly jako vlastně rozkošný, ale jenom mi vždycky trvalo jako S2-3, než mi v hlavě došlo, v jaký situaci jsme a že k tomu nejde přistupovat prostě racionálně.
Ty ženský jsou stejně strašně hustý.
Jsou mega hustý, kámo. Jakože v rámci toho porodu fakt doceníš ještě jakoby o to víc, jak je jednak ta tvoje ženská a obecně ženský, jak jsou vlastně jako hustý, že tohle všechno jako zvládnou. Když ten porod vidíš, jako, nebo seš u něj, tak prostě ti dojde, co se jako kurva stalo. Protože do té doby jenom vidíš, že jí asi nějak roste břicho a že asi možná tam něco je vevnitř, ale nevidíš to fyzicky, takže ti to úplně nedojde. Ale když to dítě vidíš, tak si řekneš, ty jsi fakt jakoby 9 měsíců teď jako tvořila jako život a vlastně si do toho dělala ještě spousty jiných věcí. A porodíš a pak se o něj dokážeš takhle jako starat a ještě ho jako nakrmíš vlastně, jakože jednak ti dojde, jak je biologie hustá a zároveň ti dojde, jak je prostě ženská jako hustá a vlastně ti dojde, jak ty seš úplně jak hovnu. Jak ty jediný, co jsi udělal, bylo, že jsi se prostě před 9 měsícem jako by udělal a to bylo jako celý, to je celá tvoje účast. a že zbytek oddře prostě ona. A úplně si řekneš, tak dobrý, tak jestli potřebuješ, abych teď měsíc nespal, tak nebudu spát, protože to, co si ty předvedla, je prostě tak jako hustopážný, že jako klobouk dolů, no.
Hustopážný.
To jsem teď vymyslel. To,
to si dobře, tyhle, ty jsi dneska přišel ve formě, tyhle.
Dneska já nestávám do rady, jak jsem ve formě, nejsem nevyspalý.
Jsem právě chtěl říct, že jsi asi, že ti prospívá ten nový režim spánkovej.
Asi jo, zatím, asi jo. Nevstávám v pět, respektive třeba zrovna včera jsem stával po pátý a jel jsem na šestou cvičit, ale je to něco jiného si jít zacvičit v 6, než od 6 moderovat 3-hodinovou ranní show v rádiu. Takže ano, myslím si, že jo, jako zatím se mně to líbí.
Máš nějaký plány? Jaký máš plány?
Mám tady plány banky, jestli chceš, budeme ji udělat spolu.
No ne, no tak, že jo, ty jsi vlastně svoji profesní kariéru, když teda nepočítám dětskej, jak se tomu říká, ty vole, prostě dětskej superstardom, ale tak jakoby tu pracovní kariéru dospělou, tak jsi začínal v rádiu, ne?
Asi v ulici spíš.
No je, tak to byla, dobře, no tak jsme zničili úplně teďka celý tady ten můj příběh, ty vole.
Jakože ta kariéra si začala jako v ulici, prostě někdy ve 12, ale potom jsem jako přišel do Prahy, no a někdy ve 20, v 19 jsem začal, dělat v rádiu. Jsem chodil na Damu ještě, začal jsem vysílat v rádiu o víkendu, pak jsem se dostal na týden, jako všední den, což je jako pokrok, jakože k tomu říká povýšení. Jdeš z toho víkendu, který není tak není tam tolik posluchačů, tak jdeš na všední dny, jako tak jsem vysílal dopoledne, všední den, a pak jsem se dostal na ranní show a od té doby jsem byl v ranní show.
No to, protože to jsme se poznali, když jsi vysílal dopoledne na Fajnu, ne?
Asi jo, to jsem byl asi ještě dopoledne, od té doby se známe, no. No a pak jsem začal dělat ranní show a od té doby jsem prostě vstával po pátý ráno a už nemusím. A jsem rád, je to lepší zatím. Jakože objevil jsem něco, co všichni moc dobře znáte a mě to bylo léta vlastně skrývané a to je, já jsem o tom slyšel hodně, hodně se to tak vždycky jako proslýchalo, věděl jsem, že to existuje, ale nikdy jsem to na vlastní oči neviděl. A to je ranní zácpa, kdy, protože já jsem jezdil do práce na 17:30 a odjížděl po 9, tak jsem ten největší jako zádrhel na těch silnicích nepotkával. Teď jsem jel někdy nějak jako kolem 8 jsem jel a říkal jsem si, co to kurva je, to všichni podstupujete dobrovolně každý ráno, ale vlastně jsem si to užíval, že stojím v zácpě v 8 ráno. Takže úplně poznávám jako nový svět, ty vole, ve 30 letech jsem poznal prostě dopravní zácpu, ranní. A je to super.
Je to super, no.
Je dobrá.
Poprvý, podruhý ti to přijde zajímavý a nový.
Jo, chápu, no.
Já teda nejezdím do práce autem, naštěstí. Chodím pěšky.
Chápu.
Protože to mám asi 170 metrů.
Chápu. Teď podle mě nachodíš hodně. Teď budeš hodně chodit. Máš nějakou trasu?
Ne, jako z baráku do práce.
Ne, s dítětem, vole.
Já ještě nemám ani to dítě, vole, na to špak trasu.
Jo, tak trasu musíš mít, vole, jako. Úplně objevíš jako čtvrť, ve který bydlíš, tak ji uvidíš úplně nově a úplně jako zjistíš, co všechno všude je. Jako a nedostaneš se dál, protože to už je moc daleko a ty se pořád musíš držet v rádiusu jako toho bezpečného domova, kde je ta ženská, protože když se něco posede a ty nebudeš vědět, co dělat, tak se musíš vrátit zpátky do toho bejzu jako za tou ženskou. Ale jako ten rozumný rádius kolem tvého bydliště poznáš úplně dokonale.
No mám trasu, mám oblíbený strom.
Každý máme něco.
takže ten teďka podsypali tyhle pilinama, takže to je úplně tam měkoučký pod ním. Je to v zahradě Kinský, když tam vlezeš ze spoda.
Ty jsi mi ukazoval jednou vlastně.
Já to miluju, ten strom je nádherný.
Tak ten budeš ukazovat dítěti. Máte kočárek?
Máme kočárek už dávno.
A máte ho vybalený?
Kámo, ty vole, je vybalený, složený. Co je? Co je?
Kočárek nesmíš vybalit a nesmíš ho mít doma dřív, než porodíš.
Jakože to je nějaká pověra.
Pověra. Je to pověra, no.
No dobrý.
Je to pověra, ale rádi jsme ho koupili a si říkají, prostě tady na pověry. No možná ho radši dáme. A doma jsme ho dali jako ke kamušům do garáže a reálně se pro něj jel, až když jsme měli po porodu.
No, tak to by mi doma neprošlo. To musí být všechno připravený, nastartovaný, ty vole, prostě v jako v ready pozici.
Jo, to jsme měli, ale prostě se říkali, jakože je spousta pověr. A u všech.
A tohle teda slyším prvně, to je nějaká píčovina.
Ne, to se fakt, to se, my schválně napište do komentářů, jestli tohle znáte, ten normálně rozšířená věc. Kočárek nesmíte mít, nesmíte mít rozbalený a neměl bys ho mít ani doma, si myslím. Já bys ho měl mít někde jako jinde.
To je jako za nesmysl úplný.
No, to může přinést smůlu. A spousty jakoby takovýhle pověr jako existuje a my jsme u všech říkali přesně, co je za kravinu. A pak jako, jak se návo to dítě, tak si říkáš, hele, pro jistotu, co? Tím nic neskazíme. Takže jako jsme všechny pověry jako dodržovali, no. Radši. Ale no, pro té,
ty
neboj.
Ty jsi teďka jakoby tak strašně jakoby devalvoval ten skvělý start, který jsi měl. Já jsem byl na tebe úplně hrdej. Tak chytrou věc jsem fakt od tebe nikdy neslyšel. A pak říkáš takovouhle píčovinu, ty vole, prostě.
Já tak jako, hele, no, je...
Dobrý, nic, to je jedno, pojďme od toho. Kočárek mám prostě vybalený, okay. Připravený. Já se s ním jako jezdím trošku po bytě možná i, protože mě hrozně baví, jak to...
Já jsem se na kočárek strašně těšil.
No, tak právě, takže to je jakoby ready.
Dobrý.
Takže oblíbený můj strom, hnedka vedle něj je dětský hřiště, takže předpokládám, že tam jako budeme trávit nějaký čas.
Za rok určitě.
A, no jasně. A pak mám ještě trasu tady kousek jakoby za gymem, ukazuju úplně špatným směrem, tady na druhé straně to je taky takový ostrůvek. Aha. Na Janáčkově nábřeží, nevím, jak se jmenuje, a je to celý ten ostrůvek je vlastně jakoby dětský hřiště a takový sportoviště a tam chodím hrozně rád už teď. To zní hrozně, vole, teď jsem jakoby řekl, že
trošku na dětský
chodím, vole, na dětský hřiště, ale tam projdeš tu pasáž,
kde... Učit se a sbírat prostě, ne, vole, motivaci.
Ty děti tam neočumuju, ale tam je dětský hřiště na začátku, tím projdeš a pak tam jsou nějaký jakoby basketbalový hřiště, tenisový kurt tam je.
Takže koukáš na děti, jak hrajou basket.
A já, tam už žádný děti nejsou, vole, tam je to prázdný imrvére, ale tam je kočička taková, co tam chodí, takže já vždycky tam jdu dozadu.
Co to meleš, jaká kočička?
No prostě tam někde ze sousedství, vole, chodí nějaká
živá
kočička.
Kočka.
No má živá kočka, jako okay. Strakatá prostě. Tak tam chodím za kočičkou prostě.
Bude podle mě super třeba s týdenním dítětem jít na dětský hřiště a za volně pobíhající kočkou, vole, která pobíhá po Praze. To jsou dvě věci, za kterýma určitě běž tím prostě prvně čerstvě narozeným dítětem.
A když bude schrápat svou kočárku, ne? To je úplně jedno, kam půjdeme.
Jo, jo. Bacha na rýmu, ty vole, nesmí dostat rýmu to dítě.
No, jasně.
Ne, fakt, a to není pověra už.
No to chápu.
Se nedokáže vysprkat. A nesmí dostat rýmu.
Ale máš takový ten, to měla moje ségra, já mám o 15 let mladší ségru, jak jsem zažil, jakoby ten, když to bylo mimino, nebo když byla mimino, a tak měli takový ten,
bylo
tak měli takový jakou trubičku, který mi vysávali soply z nosu.
No, ale to nějak úplně na začátku, nevím, jestli jde, to odsávačku máme do dneška, to už zrovna nedávno jsem odsával, ale za začátku podle mě, teď nechci kecat, teď mě někdo opravte, nevím, jestli to jako nejde za začátku, nebo...
Co mě jako překvapilo.
Ale nejsem si jistý, nevím.
To, co měli naši tenkrát, protože to byl teda rok, no tak moje ségra je narozená, vole, po roce 2000, což je dost hrozný, ale je to jakoby už dávno. A oni měli teda takovou tu, co to vysáváš, to jsou jako dvě trubičky s takým ventilem a jako vysáváš to pusou, ale jakoby nenaseš ty soply. Ale koukal jsem, že se dělá i nástavec jako na vysavač, což musí je úplně šílený, že ty vole, jako,
hrozný tlak, že?
No mám pocit, že bych tomu dítě vysál mozek tyhle tím nosem.
My jsme neměli, my máme elektrickou jako takovou, prostě taková kulatá píčovina, je to, ve který jako je motorek a zapneš to a strčíš mu to do rypáku a jedeš, no. Je to jako pro lidi, co teď nemají děti, tak si musí myslet, co to poslouchají za nechutný podcast, ale
tak,
hele, ne. Prostě je to podcast dvou fotrů. Jednoho fotra, druhého skoro fotra.
Dobře, opustil
vlastně,
bych...
Promiň, až budeme natáčet další epizodu, tak ty už budeš fotr. Ty už tady příště budeš sedět jako otec.
To asi jo, no, pokud... No asi jo, protože další termín ne, s tím
pokud,
nemáme.
No. Ano, prostě. Nice.
Tak si to užívej, tady naposledy mě vidíš jako, co je opak fotra. Nevím. Týpek.
Ty.
Starý týpek, co ještě není fotr.
Ano. Dobrý.
Což mimochodem je vtipný, že v době, kdy tohle posloucháte, přihřeju si polívčičku tady, když už mluvíme o fotrech.
Přihřejvej.
Mám kamarády, který, to tě možná překvapí, ale mám nějaký, a který už docela dlouho dělají podcast Tři fotři. A je to o třech fotrech, který mají... No, je to... Překvapilo tě to, viď? A je to o třech fotrech, který mají... rodiny, práce, snaží se nějak starat sami o sebe, ale mají velkou zálibu v nerdství, to znamená hrajou videohry, tisknou a barvějí figurky, prostě mají rádi D&Dčko, Warhammer a takovýhle věci, Magicy. A tak já jsem naplňoval už dlouhý roky skutkovou podstatu nerdství, protože od malečka tyhle věci mám rád. A teď teda jakoby se blížím naplnění skutkové podstaty fotrovství. A takže jsme s dvěma těma fotrama z té tří fotrovské party se rozhodli tady ten podcast zresuscitovat a mám takový dojem, že v době, kdy tenhle náš podcast vychází, tak už možná bude venku první epizoda nových třech fotrů. Takže pokud někdo je...
Takže jsi našel prostě nový kámoš a máš jiný podcast. To bys doprdala normálně.
Ty vole.
To bys doma do hajzlu.
Tak to je ale hezký, kámo. Jako tak ty, když jsi s Kubou Štávkem udělal kanál, tak já jsem tě podporoval, vole, prostě tleskal jsem tomu.
To nebyl podcast.
What the fuck, vole, co to jako
bylo? To byla povídací show.
Jo, tak to jo. Tak to, promiň, ty vole.
To nebyl podcast, vole. Tak bychom tomu záměrně neříkali podcast, to byl prostě jako pořád a to nebyl podcast.
Aha, takže to bylo prostě dva týpci, co sedějí ve studiu a mluví a...
Neměli jsme mikrofony, ale.
Takže vlastně nikdo neslyšel.
Ne, jakože jsme neměli tyhle ty mikrofony na stativech, takže to byl podcast.
Ale nějaký mikrofony jste asi měli, ne? No,
tak nějaký mikrofony, jo, ale tak to máš, vole, i, vole, prostě jako...
No, to jsem zvědavý, jak to
vykecáš.
Nevím,
vole, u šípa, vole, šíp taky nemá prostě podcast, víš co.
To je talk
show. To je úplně něco jiného, vůbec nevím, to je úplně jiná situace. Ale dobře, ne, já ti gratuluju, já ti přeju samozřejmě hodně úspěchu prostě s tvými novými přáteli a užij si jako tady povídání někde jinde. V pořádku.
Mm-hmm.
Vůbec to neberu nějak jako osobně.
Dobře, to ne, jsem rád.
Ne, tak
to by mě právě mrzelo, kdybys to bral nějak jako blbě.
Ne, vůbec ne. To můžeš být v klidu, že vůbec nejsem třeba nasranej nebo tak.
Tak super,
vůbec
tak to mám radost.
Ne, tak to je hezký, to je dobrý, to je dobrý. Takže budete čtyři fotři? Nebo budou pořád?
Ne, ten jeden tam už není jakoby.
Okej, okay, že jsi vyměnil.
Nahradil.
Takže jsi ještě vyštípal nějakého frajera, vole. Ty vole, super. Takže jsi nasral dva kámoše prostě, najednou. Tak víš co, já si s tím, co vypad, udělám podcast.
Dobře.
Bude se jmenovat dva bývalí přátelé.
Dva bývalí kámoši Radara.
Ano, a budeme tě jenom pomlouvat. Hodinu.
Dobře, a to by se mi líbilo, nějaký fakt dobrý, sofistikovaný hate.
Ale nebudem tě jmenovat, aby jsme ti nedělali reklamu.
Dobře.
Aby náhodou lidi vlastně nevěděli, o kom mluvíme.
Tak jo, to bude mít úspěch, si myslím. Pomlouváme random týpka, neřekne mám koho.
A ne, vůbec nevíte mě, o čem je řeč.
To se mi líbí, dobrý koncept.
Jo.
To jsi teďka takhle jako tady vysypal z rukávu, to je dobrý.
Jo, to jsem prozradil takhle. Pořídil jsem si prstýnek, čověče. Prstýnek, chytrý prstýnek, Oura Ring, který tě trackuje. A ano, má jedu teď jako, abych lépe žil, abych lépe fungoval. No, my se snažíme jako fungovat líp.
Jako máš dlouho?
No, mám ho týden. On se dlouho kalibruje a zjišťuje, jako co děláš, jak funguješ. Takže ještě si myslím, že se jako kalibruje. Ale dobrý, zajímavý, čověče. Zajímavý, dobrý. Já jsem si ho pořídil a první noc jsem měl nočku a spal jsem 3 hodiny. A ráno jsem vstával do rádia.
A prstýnek ti řekl, tak tohle nemá cenu, vrátě mě zpátky do obchodu.
Druhou noc jsem spal 2 hodiny. A třetí noc jsem chlastal a spal jsem 4 hodiny. Takže ten prstýnek dostal vstupní jakoby údaje, vole, úplně na hovno. Myslí si, že, vole, umřu prostě. Přišel jsem do rádia, byl před týdnem, po těch 2 nocích, co jsem jako nespal, měl jsem tepovku asi 125. Prstýnek mi napsal, jako je všechno OK, pokud jako sportujete právě, nebo tak možná, ale pokud sedíte v klidu, tak je to pruser. Já jsem seděl ve studiu v klidu, říkal, tak to je pruser, tak to je blbý. A já, ne, prstýnku, neboj, tohle je normální. Takže ještě se kalibrujeme, jako ještě si na sebe zvykáme, ale člověče moje, sleduju prostě jako svoje životní funkce. Máš něco takového chytrýho na sobě?
Ne.
Proč ne? Máš k tomu nějaké výhrady? Veškerou
inteligenci v hlavě. Ne, hele. Já si dokonce myslím, a teď bych, ty vole, strašně nerad kecal, ale myslím si, že nekecám. Na našem YouTubeovém kanále jsem tak jako na zkoušku, jak píšu newsletter, začnu v úterý, tak jsem ho po novém roce začal nahrávat jako podcast. Teď teda poslední 2-3 týdny jsem na to trošku sral, tak to musím napravit. No, v květnu to bude asi úplně v prdeli, no to je jedno. A zkusil jsem jeden díl natočit i jako mluvící hlavu.
Aha.
A udělal jsem právě zrovna díl o chytrých fitness wearables. Je to teda jak o pestínkách, tak o chytrých hodinkách, nebo třeba Whoopu. A konkrétně jsem se tam zaměřil teda na takovýto readiness score, jak ti to říká, takový to, dneska jsi ready, pojď ty vole rozdrtit skály prostě holejma rukama a jinde ti to řekne dneska radši, jakoby běž spinkat.
No, promiň.
A tohle konkrétně je bullshit. Trackování spánku funguje poměrně dobře napříč všema těma zařízeníma. Některý jsou víc přesný, některý míň, některý podhodnocujou, některý nadhodnocujou, ale obecně za to trackování spánku je celkem OK. Co funguje hodně dobře, tak je trackování tepu, To znamená klidový tepový frekvence, HRV, anebo jsou tyhle ty zařízení hodně dobrý v detekci AFibu, to je takový to, když tě třeba upozorní na to, že máš nějaký problém se srdcem. A reálně mám okolo sebe dva lidi, kterým vlastně Apple Watch zachránili život, protože včas upozornili na to, že se tohle děje, tak šli prostě na kardiologii, tam se zjistilo, že opravdu teda jakoby mají problém, takže se to vyřešilo předtím, než to přerostlo do něčeho většího. Na tohle to je super. Na co to je úplně na hovno, tak je trackování spálených kalorií, to je úplně k ničemu. To je jakoby zhruba tak přesný jako náhodný generátor čísel, takže to je víceméně k ničemu. No a ty readiness score jsou takový, jakože taky to spíš jako není pravda. Je to sebe naplňující proroctví, že když ti prstínek nebo apka nějaká řekne, že dneska jakoby to bude blbý, tak to bude blbý, a když ti řeknu dneska to bude dobrý, tak to bude dobrý.
Přesně to mi říkali jako lidi, že se třeba probudili a byli v pohodě a prstínek jim řekne, dneska je to blbý, a oni vlastně i když jenom podvědomě to měli v hlavě, tak si vlastně říkali, a dneska blbý. A přesně třeba dneska jsem se probudil a byl jsem vlastně takový rozjebaný, protože jsem se často budil kvůli dítěti, tak jako jsem spal dlouho, ale vlastně hodně rozkouskovaně a byl jsem taky rozjebaný. A přesně prstínek mi psal, hej, super, všechno jako v pohodě, máš dobrou jako připravenost, se to tam jmenuje. A jsem vlastně říkal, no, možná podle nějakých údajů, že jsem dlouho spál, ale vlastně jsem prostě rošlehaný a vlastně to beru tak, jak se cítím, ne to, co mi řekne prstínek, takže to jakoby moc neřeším. No. Kamarád mi říkal, že je dobrý v rámci dlouhodobého hlediska, když říkal, hele, třeba za 5 let uvidíš nějaký trend, ať už dobrý nebo špatný, a ten můžeš jako řešit. Můžeš si říct, OK, jestli tenhle trend bude dalších třeba 5-10 let klesat, tak to může být průser za ale 10 let a měl bych už teď s ním něco dělat, ale je to jako dlouhodobě fakt jakoby v řádu let. Myslím si, že ty denní věci, kdy ti přesně to ráno řekne, jak jsi připravený a kolik jsi spál kalorií a tak dále, tak to si taky jako souhlasím, že tam úplně tomu moc jako nedávám nějakou jako důvěru. No. Ale třeba spousta lidí říká, že když jsi nemocný, tak ten prstínek to pozná už den, dva dopředu, což si myslím, že je fajn to nabůstit nějakýma vitamínama, nějak se na to jako připravit.
Vyspat se.
No, holky říkají, že v rámci jako menstruace to taky prostě jako pozná a tak dále, takže asi tyhle jako věci, tam vidím nějaký benefit, ale že mi prstínek řekne, dneska nejseš připravený, dneska seš na hovno, to jako taky úplně neberu. No,
no takže v odpověď na tvou otázku nemám. Hodně dlouho jsem se tomu vyhýbal právě z těch důvodů, že ne všechno, jakoby, co to měří a ne všechno, co to ukazuje, tak je úplně přesný. Ale popravdě řečeno, mám docela spadeno na Whoop, to je náramek. Já jsem celkově tak jako odpůrce chytrých hodinek, protože mi stačí už, že mě furt šikanuje můj telefon, tož, aby mě ještě šikanovaly jako hodinky, tak... A takže já kdybych si koupil chytrý hodinky, tak si povypínám všechny ty chytrý funkce, takže v tu chvíli si myslím, že je lepší koupit si hodinky, ale ani ty jsem nebyl od 18 schopný si koupit, takže nic. Ale na prstýkách a na tom Whoopu mi vyhovuje, že to vlastně nemá žádný displej, že to není jakoby věc, která tě prostě nějak jako šikanuje.
Jo.
A co mi přijde super u toho Whoopu, že když ho používáš třeba rok, tak on ti dokáže propojit jakoby ty trendy s aktivitama, který děláš. To znamená, dokáže ti jako pro tebe konkrétně říct, co jako pro tebe jsou ty dobrý věci, kterým se věnovat. Protože někdo třeba líp reaguje na pravidelný spánek. Že nejde úplně o to, třeba o dílku, někdo je úplně v pohodě schopný fungovat třeba na 6 hodinách, ale potřebuje to mít jako pravidelně. Prostě každý den od, já nevím, 11 do 5 do rána třeba, jo. Někdo jiný zase dobře reaguje prostě na to, že 3-4 hodiny před spaním už nejí. Někdo jiný zase se může najíst a jít spát a je jakoby v pohodě. Takže třeba tady ty věci, ten Whoop jakoby umí vlastně, protože ty mu jako dáváš ten insight, tehdy jsem prostě
jo, to tomu prstínku taky, no, taky jo, se tě ptá.
Že ty tam jako zadáváš ty data a on prostě v horizontu třeba roku ti vyhodnotí, jo, jakoby ty můžeš klidně spát prostě nepravidelně, ale nesmíš jít nikdy prostě po 7,5 hodin, že pak seš na hovno. Ty prostě nesmíš spát ve studené místnosti, blablabla, ty si vymýšlím, jo. A na tohle to jako, je to super, že ti to prostě o ty data opře tyhle ty věci konkrétně pro tebe. Tak to je něco, co bych chtěl udělat. Třeba rok, na rok si to vzít, nosit a prostě poznat takhle ty, já mám nějakou představu, jako mám o sobě, ale třeba se dozvím jako něco nového. Tak to mi přijde super.
Jo, já jsem si taky říkal, že nepotřebuju chytrý prstínek, který mi řekne, dneska si spal málo, protože já to vím, ale řekne mi třeba i nějaký další údaje a řekne mi přesně v tom dlouhodobém měřítku, to sleduje nějaký trendy a vím, že teď jako... Ano, koupil jsem si ho a říkal jsem si, tak to, a vlastně jsem chtěl nějaký výsledky a vlastně mi dochází, OK, tohle budu muset nosit prostě rok, dva, tři, nevím, než budu moct sledovat nějaký trendy a potom to jako to nějak řešit, no. Ale No, řekl jsem si, že s tím je potřeba něco jako dělat zrovna s tím spánkem. Oba víme, že to nemám úplně nejsilnější, tak se snažím s tím něco dělat teď.
Na to konto?
Ano.
Bych rád smáznul takový dluh, který tady mám z minula.
A to?
Kámo, prostě tomu nejakoby můžeš tady, můžeš odvádět pozornost všema směrama, ale dneska už prostě, dneska
já
už prostě
začal,
to bude.
Já jsem začal mluvit o prstínku, protože jsem říkal, kolik ještě máme, jo, dobrý, tak hodím ještě prstínek, že mám připravený témata, který jsem chtěl probrat, jenom abych oddálil radara a tu jednu věc, kterou mi řekl, dneska ji určitě dáme. Takže já se to snažím zakecávat, aby na to nedošlo a ty jsi na to vzpomněl. No nic, tak se mi to nepovedlo, selhal jsem, tak pojď, je to tvoje.
Já se vůbec jako divím, že jsem to minule tak strašně vyfailoval.
No, protože co se mi to povedlo minule, dneska už se mi to nepovedlo. Mám se rozloučit a odejít, nebo?
Ne.
Dobře.
Já k tomu potřebuju tvůj insight.
Dobře, tak pojď.
Protože, hele, dobře, já to řeknu jako na plnou hubu, jde o to, že na Netflixu vyšel dokument o Red Hotech. Respektive to není úplně pravda.
Ty jsi se zlegoval, vole, v první větě, ty vole.
V původní sestavě Red Hotů, když vznikly v roce 1983, byl kytarista. Jiný, než tam je dneska. Jmenoval se Hillel Slovák.
Jmenoval se Hillel Slovák?
Ano. Byl narozený v Izraeli, ale pak jeho rodiče se odstěhovali do Ameriky, když byl malej, takže vyrůstal v Americe, v LA. A to je jakoby známá věc, prostě všichni, jakoby, kdo se Red Hotům nějak jako věnujou, tak to
všichni známe Hillela.
Všichni vědí. Hillel se v roce 88, asi měsíc před mýma narozeninama v červnu, 16. června, jestli se nepletu, tak se předávkoval heroinem a umřel. To je taky něco, co se tak jakoby ví. Oni s ním stihli natočit vlastně druhý a třetí album, první nenatáčel z nějakých důvodů, kterýma tady nebudu jakoby zdržovat. A mělo to jakoby několik takových implikací, o kterých já bych tady dneska chtěl mluvit, protože ten dokument produkoval jeho bratr a je vlastně o něm. Akorát, že on umřel, když mu bylo 27, takže drtivou jakoby většinu svého jako dospělého produktivního života strávil vlastně s Red Hotama. A zároveň oni vlastně, on a zpěvák a basák z Red Hotů se poznali na střední škole a stali se z nich prostě jako nerozlučný takový trio, takový kamarádi. Takže oni dva, jakoby zpěvák a basák z Red Hotů hodně v tom dokumentu mluví, vystupují, vzpomínají, jako, takže je to jako hodně takový jako o Red Hotech, ale o něm ten jako takhle prostě nějak to jako je postavený. A já, přestože bych řekl, že jako o Red Hotech toho vím fakt jako hodně, tak pro mě osobně bylo super dozvědět se vlastně spoustu věcí z tady toho úhlu, protože Hillela jsem jako vnímal jako zakládajícího člena té kapely a tak dále, ale vlastně jsem si nikdy neuvědomil, jak strašně zásadní vliv do dneška vlastně jako na tu historii té kapely má. A jedna věc mě na tom dokumentu úplně vystřelila ze cviček. Flea, basák z Red Hotů, je považovaný za prostě jednoho z jako nejlepších basáků na světě prostě, jo. Je to člověk, který si vyvinul extrémně charakteristický zvuk. Když prostě začne hrát, tak to okamžitě poznáš, že to je on, prostě je to... To je kytara. Ale... Ne, on jako hodně slepuje, je to takový jako funkový, to je jedno, prostě do toho nebudeme jako zabíhat. Každopádně je to prostě někdo, kdo v tom jako hudebním světě a obzvlášť teda z pohledu té basy je fakt jako respektovaný, což je to jeden z mála basáků, který jsou tak nějak aspoň trochu jako mainstreamově známý, což se tak úplně jako neděje. Basáci nejsou většinou ty nejviditelnější, nejprominentnější členové těch kapel, takže to samo jako o sobě mluví za něco. Ale on původně nebyl basák, on původně byl trumpetista a jeho otčím byl jazzový muzikant. On teda vyrůstal v New Yorku a jeho otčím byl jazzový muzikant a pořádal reálně doma v obýváku prostě jam sessions, takže malý Flea, prostě pětiletej, seděl doma v obýváku a koukal na bandu jazzmenů, jak tam prostě jedou bomby. A tohle bylo prostředí, ve kterém jakoby vyrůstal, bylo to prostředí, ve kterém se naučil hrát na trubku. A chtěl vlastně, jeho ambice byla být vlastně jazzový trumpetista. To bylo to, co jako chtěl dělat.
A to se minul trošku.
Cože?
To se minul.
To se minul, no. No a právě to, co, k čemu se snažím dostat, je, že ta jeho baskytarová kariéra začala tak, že Hillel ještě ve své předchozí kapele, před Red Hotama měl ještě jakoby glam metalovou kapelu, tak to bylo někdy na konci 70. let, nebo na přelomu 70. 80. let, tak se kámošil právě s Flím, s tím budoucím basákem, věděl, že teda jakoby rozumí muzice, věděl, že umí hrát jako na trubku a jim vypadl basák z té kapely a on mu říká, hele, tak my za 14 dní máme koncert, nechceš se, já si myslím, že by ti to šlo, nechceš se naučit prostě základy na basu a odehrát ten koncert s náma? A Flea na to řekl, tak jo. Takže jakoby tady ta jedna věta, tady ten jako pokyn, to, že někdo v tobě prostě viděl nějaký potenciál a dal ti jakoby nějakou nabídku nebo tě pušnul nějakým směrem a ty si teda měl dostatečný koule na to, abys to teda jako přijal, tak vytvořili nebo dali vzniknout prostě jednomu z nejlepších basáků možná historie, ať nepřeháním samozřejmě. A to mi přijde úplně fascinující, že prostě nějaký kámoš tě jenom takhle jakoby cvrnkne nějakým směrem a to by se v ten moment pravděpodobně úplně jakoby otočí to, jakoby ten kurz toho tvýho života, protože nakonec jako skončíš úplně jinde, prostě v úplně jiném kontextu, než kdyby tohle se nestalo, tak by pravděpodobně vůbec na basu nehrál. Asi by možná hrál na trubku, tam nevím, jak moc by se jako chytnul. Trubka přece jenom není úplně jakoby nástroj, prostě, který tě dostane do nějaký mainstreamový kapely, nebo není to tak obvyklý, takže by možná skončil vlastně úplně jakoby jinak. Jedna blbá věta, jedna blbá nabídka prostě od kamaráda a ty vole, takhle ti to vlastně jakoby otočí život. Nebo nasměruje to ten život úplně jakoby jiným směrem. A to mě jakoby fakt rozsekalo. To jsem nevěděl, tady ten detail o té jejich historii. A vůbec jsem netušil, že vlastně takhle jakoby z tohohle důvodu na tu basu začal hrát. Tak to mi přijde fakt hustý.
Já nemoc často se nějak rejpu ve svojí minulosti a říkám si, co kdyby a co bych udělal jinak, jak by to asi dopadlo, ale protože vím, že to nemá význam se v tom rejpat, ale občas si přesně říkám, třeba v rámci mojí branže, tak můžeš dostat nějakou nabídku a ty prostě odmítneš a přesně si říkáš, a co kdyby se stalo, kdybych jakoby na to kejvnul, že je vlastně ano, zajímavý, že ti občas může změnit život jedno jako i třeba simple rozhodnutí, který tě posune úplně někam jako jinam. Že jemu se to jako podařilo, že to rozhodnutí přijal a změnilo mu to život a teď si vím, kolik třeba takových příležitostí jsme my jako ve svém životě nepřijali a změnili nám život, a nebo možná přijali a právě nás jako hodili úplně jiným jako směrem. Ale myslím, že když se možná vrátíš jako na začátek nějaký svojí kariéry, tak máš taky jako spousty. Nebo máš to jedno rozhodnutí, který jsi udělal a víš, že kdyby to neudělal, tak vlastně jsi dneska úplně jako někde jinde. Víš, že i v rámci třeba toho dítěte a té rodiny, vím, že když jsem šel na první rande se svojí holkou, tak vím, že ten den ona měla kocovinu a nechtělo se jí nikam jít a ležela v posteli prostě, já vím, že psala kámoškám, mě se nechce s tím Maškem na to rande, že je mi blbě, vole, mám kočku, prostě nikam se mi nechce, ale šla. A kdyby třeba nešla, tehda, víš, kdyby si řekla, no já radši si dám mekač a budu doma. Tak už bychom se třeba nikdy nepotkali, nikdy bychom spolu neměli dítě a teda a teda a teda a teda a teda. Že vlastně stačilo jen tohle jedno rozhodnutí, tak já teda půjdu. Ať už v rámci práce nebo v rámci toho soukromého života. Vlastně to všechno jako stojí na těchhle malejch, jednoduchých rozhodnutích. Což je vlastně zajímavé na tím takhle. Jako přijít na to rozhodnutí, který to, za to může.
Já jsem backtracknul rozhodnutí jedno, který se stalo, když jsem byl dítě, a který pravděpodobně je to jakoby úplná blbost. Je to přesně ten první kamínek, co strčí do toho většího a tak dále, až najednou to zasype prostě údolí. Který vlastně může za to, že dneska dělám to, co dělám, že tady sedíme v tomhle studiu, povídáme si spolu, prostě jakoby to, kde dneska jako životně a kariérně jsem, včetně mýho manželství, to taky jakoby spadá tady do toho stejného rozhodnutí, tak je to, že se moje máma rozhodla, když mi bylo asi 6, něco takového. Jsem se hodně čet jako dítě a koupila mi knížku od Foglara, přestože jakoby podle mě ani nevěděla, kdo to je. Myslím si, že prostě to není nějak jako náhodně někde vyběhlo prostě v knihkupectví, že tak přemýšlela, co, nebo možná se zeptala nějakého prodavače, ten jí to doporučil, nevím, protože pochybuju, že moje máma věděla, kdo je Foglar a o čem píše, a myslím si, že vůbec ani netušila, že existuje něco jako scout. Tak koupila mi tuhle knížku, já jsem na to konto si pak dokoupil, nebo mi potom na moji žádost dokoupila vlastně kompletně všechno od něj, protože mi se to strašně jakoby líbilo. Přečetl jsem úplně všechny ty knížky. A strašně jsem jako vlastně chtěl jít do skauta. A tam jsem pak šel, když mi bylo asi 12, relativně pozdě, většinou děti tam chodí jako dřív. A jsem se věnoval spoustě jiným věcem, když jsem byl jako menší dítě, ale ve 12 jsem pak začal skutečně chodit do skauta a fakt jsem se tomu jako hodně aktivně věnoval, až do nějakých 18, 19. Skrz skaut jsem v 18 přišel na Airsoft. Nebudu asi zabíhat do detailu, prostě jsem docela aktivně mezi 18 a zhruba 25 jezdil na Airsoft. Skrz Airsoft jsem objevil Krav Magu, protože tehdy tady v Česku vlastně jako začínala a tyhle dva světy do jistý míry byly jako nějak propojený, protože na začátku tady vlastně jezdili Izraelci učit Krav Magu, hlavně policajty a armádu. A
izraelský
sebeobranný systém. A takže tady tehdy vlastně, když jsem vozili prostě ty Izraelce, tak tady primárně dělali jako semináře pro armádu a pro policajty a zrovna prostě týpci, od kterých my jsme se učili nějaký jako věci ohledně jako přežití a nějaký jakoby taktiky a tak na těchhle z těch seminářích byli, takže nás naučili nějaký základy, mně se to hrozně líbilo, jak je to vlastně jakoby jednoduchý přímočarý, takže jsem začal na Krav Magu chodit, pak jsem si udělal instruktorský kurz a skrz Krav Magu jsem poznal svého dobrýho kámoše Kubu. A zároveň jsem objevil kettlebell skrz izraelský instruktory, kteří s tím tehdy cvičili prostě před, já nevím, 16 lety. Tady tehdy kettlebell nikdo prostě jako neznal. A pak jsem se teda jakoby na Krav Magu, udělal jsem si instruktorský kurz, začal jsem to učit, tím jsem se naučil vlastně stát před lidma, něco jako vyučovat, ale pak jsem z Krav Magy odešel a založil jsem Kouli. A Niky, moje manželka, je sestřenice toho Kuby právě, takže jakoby takhle jsem to jako dobacktrackoval celý až vlastně k tomu, že prostě když mi bylo 5-6, tak mi máma koupila jako
fucking Foglar, ty jo.
No. A možná je to totální confirmation bias, možná jenom jakoby, chápeš, jsem si to jakoby dobacktrackoval, je to možná úplná blbost, ale...
Třeba by se to stalo i později, šel by si to zkoutat tak jako tak, ale třeba ne, a je vlastně zajímavý najít ten úplně počáteční bod tvýho života, no. Zajímavý.
Ještě když se vrátím k těm Red Hotům. Někdo na internetu jsem viděl nějaký video, že teďka jakoby toho kontentu o nich je docela jakoby zase dost, tím jak prostě se okolo nich zved nějaký hype jakoby tím dokumentem, který teda by the way fakt doporučuji, je to jako dobře udělaný, je to zajímavý. Jsem jako byl až překvapený, že to vlastně nebyla úplná jako sračka. A tak někdo jako psal, že měli jako hrozný štěstí na načasování, že prostě že jim ty studia dali šanci, že vlastně jejich jako první album stojí úplně fakt jako za hovno, to je jakoby fakt strašný, musíš být jako hardcore fanda, aby si to jako dokázal pustit, je to hrozný prostě, jo. A druhý je takový jako hodně funkový, ale furt takový hodně nišový, musíš být zase fanda do toho žánru, aby tě to jako bavilo. Mm-hmm. Třetí je takový víc jako punk rockový, funkový a zase jakoby to moc neprorazilo, až vlastně čtvrtý album, to už byl Mrtvej, teda Hillel, tak vlastně začalo být dobrý a pak pátý album je teda vystřelilo prostě jakoby do vesmíru, což se dneska jako neděje, jako v dnešní době kapely nenatočejí jako 4 alba, aby si spustil stopky.
Ne, pro mě, mi volal několikrát a nevím, co okay. Kdo potřebuje.
Jo, a že někdo jako psal, že by vlastně v dnešní době neuspěli, protože by jim nikdo tak dlouho jako nedával ty šance, že tehdy ten hudební průmysl byl hodně jiný, dneska je to prostě všechno jako zrychlený a musíš vlastně jakoby zandat hned první album, aby se s tebou vůbec někdo bavil. A tak tam byl ten argument, jako že vlastně měli hroznou kliku a dneska by o něj si nikdo ani nevopřel kolo. Jo. A podle mě to je blbost. Já si myslím, že můj osobní pohled je, že prostě by našli jiný způsob, jak to udělat. Je. Víš, jakože si myslím, že... Protože já jsem na to konto začal hodně přemýšlet vlastně jakoby sám o sobě. Jo. Že vlastně já celý ty roky tvrdím, že jsem měl vlastně strašnou kliku taky na to načasování, protože když jsem s Koulí začínal, tak tady nikdo nic podobného v podstatě jako nedělal, jo. Dneska těch tělocvičen podobného ražení jakoby je spousta a samozřejmě, když seš prostě jakoby o 5-10 let dřív než ostatní, tak máš jakoby jistou výhodu, jo. Ale vlastně jsem ten názor taky jako přehodnotil, že vlastně si nemyslím, že to načasování jako hraje roli, ale na straně druhý si jako myslím, že v mnohem větší roli hraje to, že prostě to nevzdáš, prostě a najdeš ten způsob, prostě poslal si načasování, hold, tak to jakoby je, tak to prostě uděláš, urveš to jako na něčem jiným prostě, no. Takže tak, no, tak prostě, hele, procpal jsem to sem, jsem jako nadšenej, doufám, že jsem neotravoval moc jakoby hlubokýma faktama z historie Red Hotů, spíš mi šlo vlastně tady o tu ideu, která mi přišla jako fakt fascinující a ty vole, pak je jako fakt zajímavý přemýšlet nad tím, kolik teda takovýhle jako nakolik takovýchhle jako nabídek nebo výzev člověk vlastně v tom životě zareaguje, kolik z nich vlastně odignoruje a jestli vůbec poznáš, že to je ta hru měnící věc, protože podle mě nepoznáš.
Ne, A podle mě je možná hezky nad tím přemýšlet, ale není dobrý si to vyčítat nebo to nějak jako se snažit vrátit. To prostě buď tak je, nebo není. Hmm. Tak ti děkuju. Těším se na další nahrávání. Držím palce, dej vědět. Moc rád s tebou půjdu na nějakou jednu z prvních procházek. A vidíme se příště.
Tak jo, už jako 2 fotři.
Ty vole. Čau.
Čau.
Máš na míň.